kmin dan ix-xar f'April kien hawn l-Awstralja, Dr. Arnold Cassola, politikant Malti u professur tal-letteratura fl-Università ta' Malta minbarra li huwa awtur u riċerkatur li wasluh biex ippubblika diversi kotba. Kelli l-opportunità li niltaqa' miegħu u nkellmu dwar din iż-żjara fl-Awstralja.
Ġejta għaliex kien hawn kungress organizzat mit-Taljani tal-Amerika, mit-Taljani tal-Awstralja u anki minn l-Istitut tal-Migrazzjoni Taljana f'Ġenova, daw se jagħmlu tliet kungressi fit-tliet pajjiżi. Huwa fuq id-diaspora italjana, jiġifieri ma kienx eżattament fuq il-Maltin, però jiena fl-istudji tiegħi naħdem mhux ħażin fuq l-emigrazzjoni Maltija antika fil-qedem kemm jista' jkun. Fid-dinja u allura partikolarment fis-qallija u fi bliet differenti ta' sqallija u anki issa fit-Tuniżija, ma naturalment dawn jidħlu f'kuntat ħafna mat-Taljani, mal-isqallin speċjalment man-nies tas-South, eċetera. U allura jien għamilt paper propju fuq il-Maltin u l-isqallin fi Trapani fis-seklu 15, ġifir f'Medjuhef, fejn kien hemm bosta Maltin f'din il-belt ta' sqallija, f'belt oħra ta' sqallija Vittorja bejn is-seklu 17 u s-seklu 18, u fit-Tuniżija, speċjalment in-naħa tal-Kosta, naħa ta' Sus, eċetera.
Allura fejn tagħmel din ir-riċerka?
Barra minn Malta dawn isiru, dawn huma fl-arkivi naturalment, pereżempju fuq ta' Trapani huma l-arkivi notarili tan-nutara ta' Trapani. U minn dak il-kuntratti li jagħmlu nutara, kuntratti, testmenti, kitba ta' żwieġ, dota li tħallew, is-sit Maltin li qed jixtru, li qed ibjaw, li qed jiżżewġu. Qed jiżżewġhom it-tfal u qed jagħmlu l-kuntratti sa se jħallulhom mhux ma jħallulhomx, eċetera. U tiskanta konna diet komunità pereżempju dak tip konti pubblikajtu fl-2015 i Maltesi di Trapani, il-Maltin ta' Trapani. Bejn l-1418 u l-1455 ġo Trapani, almenu dawk li jagħmlu kuntratti ma' nutara, identifikajt 55 Malti. Li dawn kienu established hemmhekk, jiġifieri jaħdmu fil-qasam tal-kummerċ, jisuqu l-ħmir, jixtru l-artijiet u jew jikruhom aktar u jkabbru l-għeneb qegħdin fiż-żona tal-Marsala, tal-inbit Marsala. Allura importanti ħafna tlieta minnhom kellhom il-liċfna min biex jista' tal-korall, min biex għal-kummerċ, u qed minnhom ukoll anke biex ikun pirata, biex ikun kursar. Jiġifieri dak iż-żmien kienet bil-liċenza, eċetera. Jiġifieri tiskanta kif għandek din il-komunità ta' Maltin li qed jgħixu ġo Trapani, u jiena staqsejtu imma fejn Trapani, l-iktar belt il-bot minn Malta, għax dak iż-żmien aħna konna ta' Sqallija u konna ta' Spanja. U Trapani għal-belt, għallija l-aktar viċina il-port l-aktar viċin lejn Barcellona, l-aktar viċin lejn il-Baleari. Ġifiri, daw fl-arkivi notarili ta' Trapani. Jekk imbagħad pereżempju morru għal Vittorja, Vittorja tnaħdem ultip se joħroġ din is-sena, fl-aħħar ta' din is-sena, ħdimt fuq il-reġistri tat-twelid u taż-żwieġijiet tal-parroċċa ċi tal-Knisja ta' Vittorja. Ero kollha bit-Taljan, naturalment daw mhux bil-Latin bħalma kienu ta' Trapani dakha fil-Medjuhef. U tiskanta bejn l-1837 u l-1637 u l-1830 hemm aktar minn 330 Malti mitfun ġo Vittorja, bil-ġdid komunità li ma nafux biha, mhux kollha kienu jgħixu hemm dejjem, ġi kien hemm il-kummerċ, allura kien min imuru jiġi, imma kien ikollok nies li jmutu hemmhekk, nies li jmutu hemm xi 40 minnhom in karità. Jiġifieri hemm miktub, jiġifieri dawn sikien ma kellhomx flus biex jindifnu. U kienet tidfinhom il-Knisja, tħallas għalihom il-Knisja, Maltin temmek. U sib minn kollox, wieħed qed jgħidlek pereżempju kien għama minn għajn waħda, ma tieħu xi dettall law u lem, ma tantx hemm, però tu tara minn kienu missirhom u minn fejn ġejjin. Maġġor parti minn Bormna pereżempju kienu, oħrajn mill-Isla, u mbagħad dow fis-seklu 18 minn ċitta Pinto, minn ħal-Ormi. U mbagħad fis-seklu 19 l-uniku għawċi briffa, ma tantx naħseb kien xi wieħed dana bil-galwa speċjalment il-ħabs. Ma jgħidlikx għaliex. U bħalissa qed naħdem fuq it-Tuniżija. Fis-seklu 19 speċjalment il-Maltin marru ħafna, illum jiġu fis-seklu 20 jiġu marru ħafna l-Ingilterra, l-Kanada, l-Stati Uniti, l-Awstralja, ġifier fejn nitkellmu bl-Ingliż. Fis-seklu 19 kienu jmorru ħafna l-Alġerija l-iktar u t-Tuniżija, apparti sqallija, ma komunità eluf kbar. U l-istess hemmhekk allura qed naħdem fuq dawn il-komunitajiet.
Jiġifieri dan l-interess tiegħek tal-emigrazzjoni Maltija u li l-Malti minn dejjem kienu jivvjaġġaw huwa interess speċjali għalik.
Iva, iktar ma nagħmilx iktar nħoss l-importanza li nidentifikaw dak li tagħmilna Maltin u l-identità tagħna. U l-istorja tagħna affarijiet żgħar, dan mhux l-istorja. Tal-rejiet, jew ta' mini-mexxina, jew tal-gvernaturi, jew tal-prim-ministri, le. Din hija l-istorja ta' nies komuni Maltin li meta tara l-pattern il-95% minnhom kollha sifru maħba kwistjonijiet ekonomiċi. Naħba fil-faqar. Malta kienet żgħira ma kienx toffri ħafna u allura kienu jridu jsibu mod kif jgħixu x'imkien ieħor, allura jmorru fl-artijiet ġodda x'anke qalija. Vittorja hija belt li twieldet fis-1607. Jiġifieri jridu jippopolawha bin-nies u l-Maltin tibda tarhom ġa mill-1609. Pakino, ktieb ieħor li jinktieb dwar Pakino, Pakino kien marshland, kien bur marrat bil-malarja. U l-baruni ta' dak iż-żmien qed jagħmel daqsxejn flus u talab il-permess biex jibni belt ġdida, jnaddafa, okej? U beda fl-1760 u minn l-ewwel 45 familja 35 minnhom Maltin kienu kollha. Jiġifieri u daw bil-mod qed tmur illum Pakino għandek 40% tal-kunjumi għadhom Maltin, Buħaġar, Kamilleri, Bella, Żammid, Żarbo, kunu daqsxejn differenti, Zuppardi, Azzuppardi, eċetera. U jien nemmen li din hija parti mill-istorja tagħna u l-interessanti għalija li daw anki mis-seklu 1418 ġaj huma identifikati bħala Maltiżi, Maltensi, eċetera, biex jiddistinguhom min-Napletani. Mill-Ġenovizi, mill-Venezi, anke għana Malta ma kienx teżisti, għax Malta legalment u xek, eżistiet biss minn 1964, minn Mendoza indipendenti, kienu kellha diġà identità partikolari speċifika ta' Maltin, u dak għalija huwa importanti.
Issa barra dan inti wkoll ħriġt kemm il-ktieb dwar l-assedju l-kbir ta' Malta. Riċerka bħal din fejn għamilta dwar l-assedju ta' Malta?
Jiena din għamilt ta' Turkija minflok. Jiena għandi din ukoll fissazzjoni kważi. Jiena għamilt kważi 25 sena migrant, għax jiena studijajt l-Italja, ħdimt l-Italja 14-il sena, mbagħad kont membru parlamentari l-Italja x'ina għandi ċittadinanza Italjana x'twil l-Italjan ukoll, għex seba' sin il-Belġu, Brussels, għex l-ewwel ġob tiegħi kien l-Iżvizzera, sentej, jiġifieri inħossa u nidentifika ħafna. U allura jina kull skuza biex jimmur f'arkivju barrani anke llum mort l-State Victoria State Museum biex nara lista jkun
faċċa
ta' interess. Għalija importanti li hija skuża biex imsifer, skuża biex imur fl-arkivi, u mbagħad anke biex induq l-ikel temmek ta' biex noħor fil-postijiet temmek u kemm u hekk xtajta sabiħa nista' nhom hemmhekk ukoll niddeverti ukoll. Imma dejjem f'arkivi barranin, mhux dejjem naturalment għax nibta' anke fuq f'arkivi Maltin u anzi dal-kotba kollha pereżempju issa mbagħad immur niċċekkja qabel ma mmur id-dajjes itelqu minn Malta għax il-Gran Mastru kien jagħti l-liċenza biex titlaq irid ikollok il-patente kienu jgħidula, il-patente mit-Taljan fisser il-liċenza biex issifer. Allura tara kemm dajjes u jekk dajjes kienu xi tilqu fl-1607 lejn Vittoria, lejn Skoljitti għax il-Porta jew lejn Pakino, Marzameni jew l-Porta Pakino. Jiġifieri qab tittuża l-arkivi kollha. Imma l-arkivi ta' Malta qed Malta. Jekk ma jinqala għaċċej, seqpu hemm għal kulħadd. Dak li huma iktar il-bogħod bħalma ta' Istanbul. U dik kienet sejba importanti u xekk għaliex kienet huma l-uniċi dokumenti li għandna dwar l-assedju ta' Malta minnaħa Ottomana, nipprova nsibhom bħalma u kburi biha wkoll sibt mhux b'xi mertu kbir tiegħi l-ewwel dizzjonarju tal-isem Malti li qiegħed Ruma. Li jismu regole per la lingua maltese 150 sena qabel Michelanton Vassalli. U dan sibtu mhux għax jaqam is-sema, kif qattu mort. Għax fin 1932, ċertu Ersilio Michel kien jikteb artikli dwar manuskritti Maltin fil-biblioteki ta' Ruma u jsemmi grammatika ta' 700. Jgħidu grammatika ta' 700. Ek Aġus de Soldanis ippubblika 1752 l-ewwel darba. U Martin ħażun sibda l-manuskritt ta' 1640 u naturalment meta tara xi ħaġa hekk tixel tħu kos.